Radio Okapi.
Kaki ya kiwa matondo mingi na kupesa munu kisika mupesa mbote na bankundi nyonso ya ndinga ya ngemba kintuwa debetu kuwa bayinto ansangu ya nsuka bubu kilumba zole lumu makumi zole na nana ya ngonde ya tatu wonga melutisa mbeni kuendaka kufuwa nleki mose ya bakala na kati ya inzo na yandi vana na grupu marusayu na teritwari ya Nyiragongo bampulusi kele mingi ve na ndambu yina ya Kizunga Nord Kivu. Minzonzi ya Kizunga Sud Kivu meva ambana ndambu zona inzo na bao kufuwa mvimba mvimba bayankaka memanga samuti tabusulu ya nsiku ya ngudi mebwela futula ntualisa Kizunga na bao na kiti kuna na Sud Kivu. Humwa sekteri ya nyuzu meiba mbongo pesaka andi divula MMR samna kusumba koltan kena Kizunga ya Tanganyika mefunda kimvuka nkangu kena nyuzu ntendula nsangu na mwantangu. Mezo dila beno nsuka mbote na Kizunga Nord Kivu mutindo ya kukondo lukengolo kena kumunika na Nyiragongo na Goma mbeni kena kufwa nkangu makelele ya masasi konso mpipa miibi na minduki na maboko ya mikuma nkadulu nkangu kena kukokadiaka velo kola ya munikaka mbala meluta bakufwaka nleki ya bakala ya bamvula makumi zole na tanu na mpipa ya kilumba lumingu samu na kukuma na nsuka mazono kintete kuna na grupu maru sayo mbeni kuenda kufwa nleki yai kuna nakati ya inzo na yandike na mfinakani ya kan ya miswami metendula bimbangi na beto tsangwe imefunda dilongi ya baleki na bwala na inwa ya ntwadisi na bao Emmanuel Kanane ya ndinde nyonsa ikele samu na kukondo bampulusi mingi na kisika ina mefuluka bambaka mbaka na miswami ya mvita betu kuwandi
le grupu marosayu etan inantite
grupuma ya Rusayu kena nkangu kitezo mafunda kama mosi bubu yai kusangisa nankangu abwala na miswami ya mvita mebi minandamu na ndambu atampulisi mosi veke sungililaka bao kasi lukengulo ya nkangu mbe ya kifuandaka inswa ya wina vitume loma na bamfumu bako wa kiyekwa basa langolo mpasi ya mutindu ya ibika kuindidila kufu abatu na makelele ya minduki kiwakanaka konso kilumbu mpipa mvimba masasi kedilaka na lueka ya bisika mefuanda miswami na pe konso kisika. Ya wina petena kulomba tika bamfumu ya mbula matadi kena intu ya dikesa kena kutanina basa langolo batanina nkangu kasimpe na miswami mebi minabisika nyonso bazi inga na kese kisika bakuzaka swama. Mundele ndombe ya teritwari ya Nyiragongo meza bambote mpasi yai pean mesidikisa na ntua lankangu nde mvuto yekuza bakama na nswalu samuti bamfumu na bao meto mazaba mpinkwa musu angu. Batu ankaka kela ndilaka luzingu anka angu mebanza ya kisa muna kufuluka minduki na mbanza Goma tina ba teritwari kena mfinakani lukula kuna na Masisi pena Nyiragongo bamfumu fwete loza disu na mpasi ya mtindu yai na Kizunga Ituri banzonkana makumi tanu na ivu wa meka ngamaka kubanda na ngonde ya ntete ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kuna na teritwari ya Jugu samuna wonga menata bimvuka kena minduki na ndambu ina samuya ime kwa misa kitezo ya bana nzonkanda mafunda kumi na nana baki lungaka diaka ve wonga kele bako tisa bao na ndonga mvuka. Mebo kuta mfumo wa ditafya EPST na Kizunga, nikena kulomba bafu tula luzitu ya bulamatadi na pindi na luzingu ya mafunda na mafunda ya bana ke kuiza toma na bilumbu kena kuiza. Na Kizunga Nord Kivu nkangu meba ndafutuka malime malembe na babuala na bao meba kama na kitini ya mailio kena kitinu ya bashu kuna na ndimba teritwari ya beni samu timba mwangisaka ndonga luyalu kisika ina baka ngila mbeni adefenzila pediaka matondo na malongi bakena kupesa bantuadisi ya mabuta na binzo nzonzi po na makana ndambu yina. Na nabilirishe mambu, nsaungia kile ya marke maofimbo.
Mfutukulu ya kulandakana yai mutindu kena kundima. Kimfuga yenu enlaka mamboti ya nkangu, kele bindwika ya kufuanda ya makesa ya insi ya Kongo, yina mekuiza pesa maboko na zoni yai isika nkangu nyoso tinaka. Bantuadisi ya makabu, pe bantumwa ya kitini yai, kuizaka sansila pe nkangu, samu na kusiamisa kufutuka yai, yina bandaka katuka kilumbu ya tatu meka tuka kuluta. Mtete na lokalite ya makubu, wapi sika bakuizaka kufwa bantu makumi iya, mpe na mabwala ya mudimba, maombi, kininga, wapi sika, baso nikaka pe lufo ya bantu mingi. Kilumbu ya lumingi ya makumi zole na sambanu, na tinaka mabola na ba uve, kuizaka sololo na bisadi ya seni, pe na bantuadisi ya makubu. Nkasa vondaka, kutala niki mutindu, kubanda operasyon ya kusonika nkangu pe ya kupesa mukanda ya ntodolo, yina ba kuizaka telemisa na ntangu ya ndwanasani. Bantu adisi ya seni kuzaka pesa nsilu ya kunata ba masini kuna pe kuzibula jenga bifulu ya kupesila mukanda ya ntodolo yina ba kuzaka nata bisika ya nkaka samu na kukondwa lukengelo. Belo bambula moyo eti, bilumbu 15 yina seni kuzaka abuela samu na ba operasyon ya kupesa mukanda ya ntodolo kena kumanisa kilumbu ya ntete ya ngonda ya iya iya.
Na kizunga Maniema kinzonzi ya bwala Rashidi Bukanga Ruben zona vengi ndu ya kubumba na kizunga na bau makesa ya M23 mekitisa minduki samuti bamfumo bakaka lukanu nkatu kuyuvusa ngindu ya binzonzi ya kizunga yandi tubaka yao na kintete meluta na diluaku ya kusolwa na ba mwangisi ya bansangu. Na kizunga Sud Kivu kwa musu kele ntete ndambu mosi binzozi ya kizunga baya ngadala ve mutindu nganda nsamusula nsiku angudu mefutudila luyalu ya kizunga kiti na bandi bao bazo nande mfuma bwala Kongo bebi samvimba inzo ya binzozi ya kizunga na bao ndapa nkaka binzozi ya kizunga baina kele samu na ntomoso na bisawula mbula matadi bazo na ve lukanu mebaka bankudi na bao nantangu angonto adisa kizunga meka tuka baka mukanda ya nganda nsamusulu mesi kimisa lukanu ya kufutudila andi kimfumu kubanda lumbu makumi zole na zole ya ngonde ya tatu yai Blaise Shindani sangukele ya Emmanuel Lamejo akabidi
luzaisu wa kimvuka ntete ya bantumu ya kizunga basikaka sabala meluta na ntuka ulukutakanu ya malumalu bantumu ina tubaka mutindu nzo ya nene ya masongo lenda ve kulandila mukanda to motion de censure ya ponamaka na inzo wa kinzunzi ya kizunga palenda ve kufutula kivuvu ya mebe baka imene kati na ntwadisi ya kizunga mbuta nguabije mpe inzo wa kinzunzi ya kizunga mvita la bau samu na kukotisa ntsobolo talandakana atanki mutindu kaka kana mfumo ya insi kukatula bau kiyeka ina na nzile ya kufwa inzo wa kinzunzi ya kizunga ya Sud Kivu na ntangu yai kimvuka ya nkaka ya bantuma ya nkangu ya kizunga meza bisati bao kere samna kutambula ya mbote ya bimvuka kimfumu ya kizunga mpe bao me termina ina ya kesara bankuni na bao bao me bambula ti na kulandakana ya mukanda bansiku ya insi balukano wa cour constitutionnel muntu lenda kutermina ya uve mpe ya uke kotaka na bisalu kaka na nima ya kubakama kimvuka ina me lomba na inzwa kinzonzi ya kizunga mpe luyalu na kunata bangolo na bau na mambote ya nkangu mutinu mfumu ya insi ge lomba samu na bau ntangu kele mbote ve samu na kimbeni kukabwana toku sosa kunwanisa muntu toku termina lukano wa inzwa masonga ya nene
na kizunga la chopo ntwadisi ya tama ya kimvuka ya kupona na bwala seni pe ntwadisi ya kimvuka politike parti politike action pour la dignité du Congo et de son peuple tata Corneille Nanga mebo kila konso mutu meku kisonikisa ntete ve andi sala nswalo andi kwenda kisonikisa bonso andi bukilaka yao kilumbwa sabala na mbanza kisangani tangwa ni manisaka kukisonikisa tika kwenda kabika andi bankundi ya kimvuka na yandi kuna na kizunga Tanganyika kimvuka ya mona ya nkangu kena teritwari ya nyunzu mefunda nsadulu ya imbi ya mbongo ba mebaka tika banku alitafi ya mataji ya talu samu na kitini kena zulu ya lukuga lokola zabisaka yao banku wa kimvuka na ntuala radio kapi mazono kintete nde mbongo angome katuka na mavula MMR kibimisaka koltanti kaina fuma sekteri bakena kufunda yani melo sandinga na bau na napilirishu mambu na nsangu ya pole munanga
na mukanda ya iba kuisa katinda sika ya ntuadisi ya kizunga ya Tanganyika dinamiki ya impa ya kimvuka genu enlaka mambote ya nkangu ya teritwali ya nyunzu kena kubambula moyo eti bainjo ya bisali ya maba ngantalu nde kesa dilaka bifulu kebi misaka mabanga ya ntalu ya teritwali yai kansi bisalu na bao kena kusadisa nkangu ve tuadisi ya kivuka yai meza bisa eti ya mesala bangonda mingi kubanda ngaro ya lukuga kena kubaka paku na ntwala ya mabanga ya ntalu kimuni muganza kena kubula ntonso diambu watamosi vea ntomosono na luta ya nkangu mesalama na teritwali banjila nyoso mebeba inzo kanda atamosi ve inzo ya mavimbi pefe ina bametunga kuizaka bangula yandi yandi kena kufunda mfumu ya kinzungidila ina keba kaka mpaku ya mabanga ya ntalu bongo yango yandi kesa dilaka yao na bantatu na yandi mosi na ndambu na yandi ntumwa ya nkangu ya nyunzu Emmanuel Mukundi metuba eti ya kele mpasi samu na kuzaba kana mfumu ya kinzungidila kemba kaka mpaku ina mpe mpaku yango kele ya ikwa mfumu ya kinzungidila ya nori ya lukuga ina betu kuzaka bokila kuzaka ndima eti yinto ya bisalu ya mabanga ya ntalu ya MMR kepe saka yandi mpaku na bantangu mingi kansi mbomo yango kefondaka ya fioti mpe ya kesa disaka yandi kaka na bisalu ya fioti fioti lokola kutula batolo na bainzo kanda
matono ange nkuni mika tuka landa nsangu landi la kapeleki pela mono na Richard Junior Gamunga na lusadusu ya masini ya Polidor Basunga Billy Landry Betu na Jean-Claude Nsiala mezu dila beno nsuka angemba kulutila ndinga angemba Radio Kapi.